Það held ég þungavigtin búin að íta á rekk og við bjóðum nýja styrtaraðila velkomna til starfa, velkomin í þungavigtar fjölskylduna og það ekki bara eitthvað venjulegt, það Bit Studioið, takk fyrir, höfðingi. Já.
Græn orka, græn framtíð.
Já, og fyrir þá sem við veit ekkert hvað ég að tala, Bit bílaframleiðandi sem að keppa við Tesla. Hvorki meirinni minnum að vera stærsti rafmagnsbílaframleiðandi í heimi 2023 og það munar sko svo lítið og það verið að tala sko þetta Holland, Mbappe, þetta Ronald og Messi og í þessum rafmagnsbílum, Stjáni, þú náttúrulega átt rafmagnsbíl?
Já, ég...
Þú golf, e-golf, þú ert að koma þær í bit
Ég að fara í bit í næst
Þetta hátt í 600 km drægni og það sem svo góða við þessi batteri í bílunum þetta svo kalla blade battery, ekki lithium Blade hentar betur í íslenskum hundleiðilegum kulda.
Já, golfin staði á 190 og svo bara allt í henni eftir kortir þá hann komin í 60.
Sko. Já, það ekki þannig, við bjóðum bit hjartanlega velkomna í þungavigtar fjölskylduna. Fjóra bílar í bóði í augnablikinu, ég mæli endri með þið farið inn á bit.is, kíkið á þetta.
B-Upsilon-D.
Já, B-Upsilon. Væri þetta ekki þá bæt ef maður væri að tala enskuðu það?
Jú, þeir bæta frá sér.
Já, heldur betur. Mikael, hvernig ertu?
Ég bara góður.
Já.
Já.
Við ætlum að gera hér upp meistaradeildina sjálfsögðu í kvöld. Drengirnir fengu að sjálfsögðu heimaverkefni en það ekki bara bit sem með okkur sem við bjóðum aftur velkomna.
Ég er alveg við ekki það. Ég skýt fjall á því verkefni sko. Stjáni tekur það að sér og ég svindlega kannski kíkja aðeins á hjá honum.
Já, já, en mækarinn víst með risa skúpi í kvöld sem ég hlakka til að heyra á eftir en að sjálfsögðu Tryggir.is með þungavigtinni verið frá upphafi. Tryggingar og ráðgjöf Tryggir.is staðurinn tryggingavaktin. Farðu nú yfir þetta sem árið að klárast. Ekki byrja árið 2024 að vera að borga allt of mikið. Nógu mikil verðbólgan. Nú fleiri að sjálfsögðu með okkur eitt sett jólanammið, jólanóa konfektið í öllum verslunum. En ég var að fá skilaboð úr Noah Sirius á hálsinu að það gringar á þessu.
Eðlilega.
Og þeir framleiða ekki, þú veist, þeir bara framleiða og svo bara batchi búið.
Já, svo fara bara í póska ekki fyrir mig.
Já, það bara nákvæmlega
svo. Stjáni að fara erlendis með jól og nýjás og það víst tvær aukaferðartöskur og fylla þannig að þetta fljótt að fara þegar þeir eru með svoleiðis. Við skipta vinni.
Já, kási ég með þungavittinu sem leiðis alltaf hægt að fara í lúna, hvar sem þú ferð, skeifan. Sko, ert þú í hérna lindunum með það?
Ég hef farið oft þanga, já, við ekki kynna það. Maður býr í stutt það að frá, en ég hef alveg stórust í skeifuna líka. Ég vil ekki láta að bösta mig alltaf í lindunum, en svo hefur maður líka alveg kíkt í Mekka, í Hafnarhörun.
Já, Nings sömuleiðis í jólaskapi þeir eru að bjóða upp á panda, appelsínu kjúkling, hann svona krisp, krispskjúklingur og hann aðeins ódýrir heldur en já, aðrir réttir því að þetta réttu mánaðurinn sjá Nings í desember. Nú, sömuleiðis Ölver með okkur, það var pakkfullur staður á Ölver í kvöld en það voru hins vegar súrir njúkastlumenn sem að löppuðu það nút áðan en Björn Hlynur var ekki lengi að hlaupa á eftir þeim og ég gaf þeim bjórinn á góðum afslætti til þess að drekja sorgum sínum.
Já, þetta var náttúrulega bara alveg vitað að þetta gæti orðið brekka fyrir þá en hérna, PSG menn hljóta nú að senda jólakort norður, það bara ég trúi ekki öðru.
Förum í það betur á eftir, já. Við erum að sjálfsögðu ennþá að fara yfir þá sem eru með þungavittinni, við erum orðin stór og mikil fjölskylda og sömuleiðis pítsan með þungavittinni pítsan.is 40% afsláttur, kóðin viktin 40% af öllum pítsum á matseli kongarnir í meðlætinu Netgíró býður alltaf upp á spurningakeppnina og við verðum í mynd á föstudaginn og við ætlum að bjóða upp á það í opinni dagskráhöfðingi og þá fá að sjá svona að því að þið eru að fara að keppa þá fá að sjá hvernig Stjáni þegar hann tapar eða hvað, hvort hann rídýmar sig í mynd
ég bestur þegar linsunar súma inn á þvottabrettið og ég mun mæta galvasku til leiks mögulega smá ríð í okkur en það verður að hafa það
ja, það verður ríð á fórstæðin en það verður skemmtilegt ríð
já, og, það verður gamla góða tengingi
en það gæti vel verið að hausin verður ekki alveg upp á tíu þannig að maður kannski mun ekki öll svörin
Það veit í léttara kantinum er ykkar bara já. Upp á stemminguna
já, já, það verður
En hafa líka erfið að þannig að svipriði náðist
Já, já það verður alltaf
Síður á greikjanum
Erðu og líka gaman að segja frá því að ég var að fara í nýja verslun í hérna hverju nokkar höfðingi og sko jólin eru alltaf oft erfið því að hérna þetta kostar og það askoti gott að vita til þess að þú ert búin að kaupa bara jólamatinn 50 skall og það ekkit mikið eftir þú getur bara að borga með netgíró
Já,
svo borgar þetta bara í febrúar.
Já, já, borgi í febrúar og ekkert kort og ekkert kjaftaði.
Nei, ekkert kortanúmer eða neitt slíkt.
Ég kaup eina jólgjó og gera það með netgíru.
Drengir, við erum að fara í smá game á morgun. Ekki ólíklegt að Ríkarð nái smáriki.is þegar hann kemur heim rétt fyrir lokun
til
að
það var bara mestalegi betta en þú kemur heim en það nú annað mál, já.
Smáriki.is heldur betur verið að standa undir nafni þeir sögust eitthvað að vera þeir fljótustu í þessum bransa að koma með áfengið heim til fólks og hafa svo sannlega put your money where your mouth is því að þeir hafa verið bara hálftíma hér á höfuðborgarsvæðinu, það ekkit mikið meira en það fara inn á smáriki.is þvílíkt og annaðins start Herru, við ætlum að byrja þetta og höfðingi, við ætlum að byrja þetta bara hérna heima að Bose það var FHK, KR, eða ekki?
FHK var að klára stafan, jú, í skessunni, það var eftirlega búið að bræða frosti úr skessunni og Káur ekki að mættu þarna með nýfarsættu og Mikael og félagar náðu í góðan sigur 0-2
Jó, sem
að Aron Kristoffer og svo ungu strákur sem að heitir já ég þarf nú bara að fletta upp en hvað hann heitir akkurat, hann heitir Óðinn Bjarkar sem eru annar hlóstrákur er efni maður
já, það eru tvíburar í öru þetta er sonir, sinir sem sagt hérna Bjarka Stefáns
já, já,
sem var í val
já,
doktor Bjarki
uppalnýringur og var í val
En ekki læknir það? Var ekki
bakvörður?
Ég meni þess að mann
fyrir mjög læknir
Þetta ekki Ég það var bara góður þá rótna Þetta
er ekki hann Ég spilaði á móti Bjarka upp bara frá því sjötta flokku Hann var eitt svo erfiðarsti sem ég hef mætt bara á vellinum Þetta all yngri flokka var í er fórsá í val og hann alltaf mjög flottar minnstólar sjölu Þetta eru svona tvíburar sem eru sinnilega hans og eru mjög efnilegir og voru einmitt í K-Waffa eins í sumar og svo öðru lokki K-R þannig að eru byrjar að gera sig gildandi og K-R á alveg fullt af efnilegum strákum sko Já, Nú bara halda vel utan og hafa eitthvað aðstöðu fyrir að geta kannski spila fótbolta sko. Það líka ekkert verra.
Og kannski þjálfari sem kominn, Greg Reiter, sem þorir að gefa sem strákum tækifæri.
Já, verður bara komið í ljós en ég minna að það ágætis þjálfari í öðrum flokku. Annar flokkurinn að káfa enda held í öðru sæti í sumar, þeir eru á endanum í Íslandsmótinu.
Mm.
Og þannig að það alveg efni við, það hefur ekki verið svona mikill efni við erum í káfa í svolítið langa tíma, alltaf þegar ég var og árin eftir það. En það hefur ekki verið í svolítið tíma, en ég held að sé núna
Og fættist á steinöld, sko.
Já, ég meina, það skiptir einhver máli, ég meina, segjum þau að heimi Guðvans og Rúna Kristinn, skilur þau, og horfðu síðan hvað þú varst að gera.
Mm.
En það bara svo það það skiptir ekki máli hvað var enn heita.
Spila í eftir deild.
Já, ég að tala þau bara að þau voru að koma með bingarflokka.
Ég get ekki gert það í bjóða blönd og sér, sko.
Mögulega.
Ná,
mögulega. En hérna, en máli það að það eru efnilegir strákar og ég, þeir þurfa bara að fá tækifæri því að það lítið til og þessi KR þarf að gera núna í fyrsta skipti síðan að ég byrjaði sannlega að fylgjast með kannski eitt áraðna í kringum 84 eitthvað sem Bjarsýni var ekki neitt svakaleg fyrir mótið að KR þarf að fara stígast niður og hugsa ok, hvernig ætlum við að gera þetta okkur megst tíma og hætta og fá bara alla með sér í lið að vera ekki að spá í því er alltaf hvað eigi að vera Íslandsmeistarar því að það engin séns það er að taka hinn að hugsa núna en hún hefur nefnilega aldrei verið þarna ég ekki að segja að hún þurfi að fara svo körfuboltinn en það er að taka þá að hugsun og þá held ég þetta muni ganga miklu betur við ekki að setja alveg því hvort þvílíka pressu verið að vinna þetta að verða hann að Evrópusæti þess að þeir eru ekkit með lið í það
Nei.
En á að vinna sem sagt
Stjáni, hérna akkur ekkert að gerast í hérna leikmannamálum á Íslandi við erum að orða hinn og þessa veist, hver að frétta Rúnari má og ég meina Aron Bjarna og, ég meina, fleiri leikmenn
Ég meina,
Jón Guðni, var hann ekki komin í Víking? Og...
Jú, það er, ég held að liðin sé að halda þessu höndun, það bara hann, ég skil það vel að það fátt þreyttara en að vera að borga mönnum laun í desember þegar þú þarf þess ekki.
Ég man aldrei eftir svona rólera svona bara. Nei.
Jú, örgli í desember, þú veist, er þetta hjálpa
svona þá. Það bara eftir tímabil, þú veist, það ekkert.
Ég, það eftir að fyrir alltaf flug, ég segi bara milli jól nýjás eða strax í byrjun í janúar þá bara byrja hérna, undirbúningsmótinu, reykjagumóti, þungavitabikarinn og allt þetta helsta. Þannig að þá hlýtur eitthvað að fara að gerast og blikarnir nú bara ekki að það búin með tímabilið sitt, þannig að þeir hljóta að vera fara að gera eitthvað, þannig að búin að tilkynna Kitta Jóns og svo spurning hvað alltaf að gera, hver að gera í öðru stöðum, þannig að þetta kemur, Ríkar, þólega maður oft dig.
Já, svo alltaf þannig að þú ert að fara í Reykjavík á mótið og jafnvel finnstu leikið deildabikar og þú mátt ekki nota þessa leikmenn.
Já, það alltaf líka annar kapítuli.
Og ef þú hérna... dyrfist að vera með eitthvað annað mót sem að má nota leikmenn til að skoða og eða þá nýja leikmenn hérna bara sem eru komnir þú veist, þá bara þeir hengt út að káfa þess í síðunni og bara ég ættu skýtt
Ajá,
það bara þannig Þannig að
helsta... Kannski við setjum þungavittamóti upp á jettu skít.is og hvað er verið hægt að fylgjast með stöðinu?
Já, þannig að hérna...
Þetta kytti pípari á og það lén sko.
En það er bara náttúrulega glatað og það er glatað ef að segjum að Jón Guðni væri til dæmis komin í Víking núna og væri heill en hann má ekki spila Reykjavíkumótið og sennilega ekki fyrstu tvo leikinni deildabóti, heldur sér 2005. februar fyrkarnir 15. þetta er allavega hann að tengt hann í setni hlutan í februar, deildabíkarnir byrjar 8. eða eitthvað.
Og ég meina er ekki litbyrja
að fara í hann skoður með glugginn hérna ekki bara eins og úti.
Ég held að þetta sé bara ég held að KS sé að þannig sé ekkit að gera mig hérna glugga, þetta sé bara eitthvað þú veist, en að geta ekki leift mönnum að spila, ég geta ekki ímynda mér einhverja Júfa eða FIFA sé að spá í það, þú veist, en það er ekki vantalega upp á meðsli og annað, en þetta er bara galið að tökum minn stæmi Jónguinn og segjum að Víkingur sé fimmlega reyli, þetta er nú 5 og 4, ég mani hvernig þetta er í Reykjavíkumótinu, er vinnar reylin, er undanúslit ennþá, er beint í úslit
undanúslit
ef það er undanúslit, þá er þetta 6 leikir. Nei, ég held að sé beint í úslit bara.
Eða svo leis.
Já, ég er samt ekki alveg klára því og skiptir ekki máli, þetta er 5 til 6 leikir, 1 til 2 í deildabikar, þannig kannski konu 7 leikir þessi 9 leikmaður má ekki spila og 8 var að borga honum laun.
Já, og komum í stand.
Já, þú veist hann áttu að það er Stjáni sáðan, ég minna að vera að semja og núna það var að borga um laun, ég minna er ekki alveg eins gott að segja, herru, þú byrja bara þetta rétt að jogga 1. februar, mátt hvað sem er ekki að spila, byrjum bara að borga um laun 15. februar þegar mátt fara að spila.
Já, það virkar ekki þannig mikið.
Nei, dýri leikmenn, jú, þú getur alveg virkað þannig, kannski ekki með allra stærstu, en þú getur haldið aftur að með leikmenn skilur og reynt að fá þá aðeins seinninn og sérstaklega kannski erlenda leikmenn sem að liðin eiga kannski eftir að fá. Bara eins og í, þú er líka bara þannig í öllum deildum. Þannig að ég veit það ekki en ég meina, svo held ég bara að sé ekki dóla mikill peningur í fyrsta lagi hjá mörgum liðum og í öðru lagi held ég bara að markaðurinn sé mjög erfiður.
Hérna, förum maður þess að við vorum að tala KHC í jættu skít og þar fram eftir götunum. Stjáni, hérna, frábær pistil sem að vinnur okkar, Dalvíkingurinn Hörður Snævar Jónsson, komið á 433 í dag. Varandi hérna að vanda, hún sé komið umboð til þess að fara í viðræður við OG Horæti. Hún fekk leyfi stjórnar. Sko, ég velti fyrir mér, var hún að sækjast eftir í að fara í viðræður við hann?
Ég held að hann sé bara að hérna, bara ringja og liggja á húninum í KSI. Hann bara vill halda áfram sinni vinnu. Það er eitt gigg.
En akkur tekur þá stjórnin ekki, herðu, býtu, þú ert að hætta og hann er samningsbundið fram yfir umspilið þegar nýr forma að koma.
Já, og fer automatist áfram með okkur á EM ef við förum þangað, samningun er
já,
þannig.
Já.
Þannig að ég bara segi vanda, fara nú bara að vanda þig, farðu bara upp í háskóla og kenndu fólki á þetta kvandóttitt og einbyttur að því. Ekki vera að semja við norska fjallageit þegar að ekkert liggur á.
Það liggur nefnilega ekkert á þessu, ég skil þetta ekki.
Við erum ennþá að borga Arnar Þór við þessinni
lögst.
Lögum bara þess á.
Þetta er bara galið, það er bara galið og ég sem bara áhuga maður í knattspyrnu og borga mín skatt og gjölda eins og maður segir sko, að ég tek ekki þátt í þessu. Ég samþyki það ekki, sem hluti að knattspyrnu bara hérna reyfingun á Íslandi, ég samþyki það ekki að formaður sem er að hætta eftir 2 mánuði fari áframhaldandi viðræður við landsliðsþjálfara sem er búið að vinna 1 leik sem hefur skipt einhverju máli og á þarna 2 leik eftir og sem við vitum ekkert
hvernig
mögulega bara 1 leik og kannski 2 þú veist og ef að vinna það allt í lagi þá bara er farið nýja viðræður við hann.
Já, já, en það liggur ekki á.
Nei, það verður að klára þetta og ég bara samþykkið ekki ef ég væri að bjóða mig fram sem formaður KSÍ þá myndi ég bara ekki samþykkið þetta. Ég myndi bara draga mig út úr því. Ef þetta ætti að vera svona. Það er ekki séns með að við hvernig KS sé með allt niður sig í peningamálum síðustu 2-3 ári, nú er í bullandi tapi núna á síðast ári og það er ekki séns fyrir nýjan formann segjum að hún ráða hann aftur segjum sér að við töpum bara 4-0 fyrir Ísrael hendum bara einhverju upp ég var hann formaður eða Stjáni það var ekki séns fyrir okkur að láta hann fara hann bara við sætið þarna, Póll slakur horfa að Evrópumótið bara meitt kaldan á launum hjá mér.
Ah,
og svo bara næsti leikur einhver tíma nýja haust eða eitthvað og ég vil halda bara áhram að drullu bara bak þá, ég veit ekki það. Þú veist, þetta er bara ekki fræðilegu möguleiki og hún hefur ekkert umboð frá allir knattspyrnu hreyfingunni, ekki séns.
En stjórninni?
Já, það bara er ekkert nú, þá þarf bara stjórnin að segja af sér. Og ég mun mæta að ná ásþingið fyrir hönd mín svila að segja ef það sem ég er að þjálfa ef að þetta verður og berja í borðu að koma stjórninni frá því að þetta er bara fáránlegt.
Klakka til að heyra ræðuna þína.
Já, ég tek ræðu og ég verði í liði með Jón Rúnar og félögum hann.
Þið verður ekki henda sviðinu þar.
Nei, mér verður ekki henda sviðinu þar.
Nei.
Ekki nema ekki mæti þetta í sama ástandi og síðast. Þarna,
ég.
Henn myndi henda mig sjálfur. Nei, það er bara, þú veist, einhver eldra eða frá mér eða Stjána, ég meni þetta bara fáralegt að segja þessi bara sjálft og bara hári rétt í hötta, þetta bara, þetta út úr kortin.
Herðu,
hins vegar, ég trúi bara geta gerist.
Meira, tengt, KSI, ekki svona beint en jú, mögulega, Mikael, þú ert með stórar fréttir.
Já, samkvæmt sem að ég, heyrðu þið, og hafði þannlega engan tíma með mikið að gera og
að
finna eitthvað best eitthvað 11 og mann líði meistardeildin ég var að hugsa þetta eitthvað á hann til leiðin ég man ekki einu sinni bara eitthvað 11 og legg mig gerðu sko.
En Mikael, þú mátt eiga það, þú kemur fáskúp en þeir eru koma þá yfir
já, ég er bara að vinna þessu og já, því ég fekk þetta þegar einnana, þannig ég er að taka nokkur símtöl en ég get ekki séð betur heldur en á miða við það að ég er að sjá það að þessi svíi sem var í viðræðum við Norrköping sem mögulega að fara að halda áfram að sænska knattspyrnusambandinu.
Okay.
Það er bara fréttir sem ég sá eins og þið. Mm-hmm. Ger, hann sé eitthvað viðræðum við það. Oh. Þá get ég ekki segir betur með að ef ég legg bara saman en Arnar Gunnlaugsson sé að var að taka á Norrköping en þess að Jóhannes Karl Guðjónsson hann er næsti þjálfari austur í Svíþjóð.
Já.
Það hef ég heyrt.
Já. Tekur við að túfa.
Já.
Og hættir í KSI og kannski fá þér smá auka kast þar til að halda áfram að borga rollinni, svona eitthvað kallar hann
Fjallagetinni
að hann sé að var að taka við þar ég veit ekki hvað var að gera þá að það var Norrköping kannski var það bara eitthvað til að undirbúa sig fyrir einhverja ræðu hjóðstæðir en ég er búin að heyra það að þetta sé bara eiginlega frá gengið
já
og ef að það er, þá stendur bara einn eftir hjá Norrköping en ég hef ekki heyrt neitt um það Já, ég meina þá, en þá líka svolítið, fer, ef, segir mér sér ekki búin ákveða sig, Norrköping, sé bara ennþá að skoða hlutina, þessi fundir í allafan Arnar og örugglega Jóhannes Karli líka voru síðasta fimmtudag.
Mm-hmm.
Og þá allt í henni kannski bara, eru bara einn eftir, kannski ulduður hann ekkit endilega mesta þessum þrem, maður veit það ekki. Og Já. Verða er þá að ráða, og þá er eftir að fara í viðraði vikingana og viðraði við hann, þannig að kannski þurfa bara allt í henni að fara eitthvað annað. En ég er að heyra það, Jóhannes Karli taki vöstir.
Og hver er aðstoðamaður?
Já, Jóhannes Karli.
Já.
Ég veit það ekki.
En ég meina, ok.
Ég bara pappa, sko.
Ég meina, sko, Túfa...
Ég var alltaf að vera 100% á árangri, sko.
En ég meina, þetta var þannig að Túfa var að láta hann fara því hann kom ekki liðinu upp, þannig að það lítið þá að vera skýr krafa, væntalega.
Túfa fekk tvö ár og komum ekki upp og minna, þetta er lið sem að vill vera efstu deild og það er þá væntalega Jóakala fljúðaðum upp í allsvenskuna. Sko.
En ég meina þetta er þá bara gott skref fyrir Jóa.
Já, ég meina úr þjálfari hann ég allmér sko, 43 ára. Já. Ef hann vill vera að þjálfa, þá viltu vera út á velli alla daga. Þú vilt ekki taka 3-4 gig á árið þótt sér þægilegt. Þegar þú ætlar einhverja, ef hann ætlar sér lengra í þjálfun, þá er þetta frábær skref fyrir hann.
Já, ég meina Öster. Þú veist, Öster er miklu stærri klúbur heldur hann til klúbar á Íslandi. Jóhannes Karl er bara með skagan sem er í þessar klúbur en ekki þegar hann var að þjálfa og hann var að þjálfa skagan út af því að hann er skagamaður þú veist, svo var hann bara með háká þú veist, það var hinir og þessir fengið að þjálfa háká stjáinlega verður öllum að prófa það sko.
Eru ekki með eitthvað 15 manna leikvang það
lítur að vera og ég meina, þetta er bara risað upp en þetta segir okkur bara það að vera bara þó að sé ekki enum aðstofa þjálfari sjáðu bara Freyr Alexandersson í dag, svo Jóhannes Karl ef þetta gengur eftir að vera bara aðstofað þjóður íslenska landsliði í knattspyrnu
það gefur
basically svolítið að tína keilur bara þú veist en þú veit eftir að gera eitthvað en það er ekki mest að vinna í heiminum ég get alveg lofa eitthvað því að það bara gefur
já.
Heldur betur
þetta
ég er allavega ég klikka eil aldrei
þá veit ég fá Mike og OG saman á múti Ísrael
ok þá hérna
já ég held að skoða það ég held að þessi OG sé topp maður
ok þá spyr ég meina ef þetta er að fara að gerast eins og Mike talar ég meina þá liggur það fyrir þá þarf að finna aðstoð þjálfara væntanlega
100%
Snögglega og ég meina hver?
Frábær spurning. Kári Árnason, hann spilaði undir honum.
Nei, Kári Árnason ekki að fara úr djópinu sinni í Víking. Ég tala nú ekki um Arnar Gunnarsson fyrir þá kemur meira ábyrgð á Kári Árnason og náttúrulega sjálfsögur Sölva sem tækja væntanlega við og Víkingur þarf að finna aðstofa þjálfara. Kári Árnason ekki að fara úr því djópi. Það verður ekki döðvelt fyrir KSI að finna það held ég.
Ég fara bara eitthvað félagið og taka þjálfarinn svo eru vannir og bara ræna
þjálfarinn. Já, en eins og ég segi, minna, þú veist, menn hljóta horfi það sem að er bóðið það.
En ég meina þar
varstur. Herðu, ég þarf bara að vera aðstofa þjálfarinn hérna, við mögum tapa öllu leikjum og ég er sennilega komin í svensku og norsku úrvalsdeildina næsta ári. Flott maður.
En ég meina en þeir þurfa væntanlega að geta borgað, því er ekki Jói Kalli bara á einhverjum samningi í nokkra mánuði til uppbótar hjá KSI?
Ég veit ekki hvernig samningur hans er.
Ný, ég þekki ekki, en þeir
bara eru... Bara eins og þú veist.
Já, þeir eru vantilega bara að fara að borga upp hans samning og hann tekur ekkit við öðru djópi, Jói Kalli, og við erum áfram á launum í KSI. Þannig þeir borga, borga kási kannski eitthvað smóttir, jafnvel ekki neitt og ég meni ég mest mjög líkild að Jóhannes Karl hafi sett þetta bara inn í samningi sinn hjá KSI en tekur við, ef að kemur eitthvað spennandi dæmi þá má ég skoða það það er bara svolítið þannig hlýtur
Það rættið Jörund Áka sinn yfirmann og fekk leyfi
Já, þannig að
Ef að þetta stendur í Mike, þá fær hann kaldan sérstaklega þetta er staðfest bara á morgun þá þarf ég að bjóður upp á kaldan, þetta er alveg
Já, þetta bjóður upp á meira en kaldan
já, já.
En hérna En þá er ég orðin helvíti spenntu fyrir, þá er Arna Gunnlaugsson sem svíi og ég gæti ekki sé heyrt betur á svíanum heldur en hann væri að fara að halda áframatni og knattspyrnusambandinu og fara eitthvað nýtt jobb, þannig að
en
samt... líka ég er eina viti fyrir Norrköping að ráða Arna
Gunnlaugsson. Ég er samanlega því. En af hverju er ekki tíu liði Reykjavíkumótinu? Af hverju má ekki bara ká að vera tíunda lið? Þetta er fárónlegt. Bara efsta liði sem er í deildakeppni í Reykjavík.
Á ég segja sögu. Ég skal lafa hann stutta. Ég barðist við KSÍ í einhverja fjóra mánuði fyrir 20 árum síðan þegar ég var með Núma Númi var stofnað í Reykjavík, Númi var bara með fínt lið þú veist, við vorum með við vorum í úsleta, úst, veist, undan úsletum í þriðju deild að spila móti leikni og Víking Ólafsvík og einhverjum svona liðum sem voru svo mjög stuttur setni í efstu deild og það voru einmitt þarna nýju lið
ekki mjög stuttur setna 2015
í efstu deild, ekki leikir. Víking Ólafsvík og svo leiknir eitthvað setna er Víkingur Ólafsvík mun fyrr
2012
já, 2012. Þetta var fjórða efsta deild það voru bara fjóra deildir þau fóru bæði upp þarna, það skiptir ekki máli veist, og við vorum allan með þannig lið við vorum allan með þannig lið að við vorum að gera jafnteflið stjörnuna í deildabikar og eitthvað svona mm. veist, við vorum að gera og ég sem sagt, vildi koma núma í Reykjavíkum úti akkurat bara þetta það voru bara nýju lið og erum bara tíunda lið En talandi fílabens törna sko í KSI, þá var það Stjána að finna eitthvað nýtt nafn á, hvað heitir þetta? Ekki KSI, það er KRR.
Já, KRR.
Já, já, það var náttúrulega bara, þú varst að díla þar bara við, þú veist, ég var, það var líklega, ég myndi lappi geggunum minna veggi þetta núna, heldur hann að díla við þó.
Er Fred Flintstone, er hann jafn aldrei heyrað hana í ráðinu?
Eitthvað svo leir. Og ég var því líkur bréfarskriftum og símtölum við þá ég ætla ekki að nefna nöfnin sem voru að þetta en ég held hreinlega síðan ennþá þarna og þeir voru þókkjalega komin aldur þá og þetta og ég náði þess ekki gegn og eina sem ég vildi bara komast í Reykjavíkum úti
Já, ég líka hentar þetta ekki bara betur bara tíu
En þá hefði bara verið tíu lið, það var eina sem ég bara upp Ég hef aldrei gert að það verið tíu, ég veit að ég hef ekki nei sko
Miklu betur frá fjóraleiki riðlöðum þrjá.
Og nú er 20 ára liðin, þannig að senlega bara engin nennt þessu, ég er bara það rugglegar að vera nenni þessu og vera eða tími í þetta.
Ég ætlum okkur neina sem þetta er enn að sem er K-off til dæmis eins og...
Nei, svo vil ég ekki allir taka þessa leiki.
Nei,
en það var eitt lið sem var reynd að koma stúr Reykjavíkum mótinu inn í þungavægtabikarinn. Ég veit ekki hvort það er að sambandi við ykkur, en hann átti að hringi Stjóna.
Mótstjórinn hefur ekki fengið símtal.
Hann fekk númer í höfður allt, sko.
Stort.
Já, það bara, það
ég breytt líði Reykjavík og það var þetta var sama dag og niðuröðin kom í Reykjavík móti þá hringdi þá sendi sagði á mig spurði hvað verið mörg lið í þungavægtabikarnum og ég tilkynnti honum það og sagði er mögulega að bæta lið ég sagði örugglega erfitt en það má alveg tekka en það bara eitt mótstjóri og kóngur yfir þessari keppni Kristján Sigurðsson heyrði því Stjána já,
vel,
hvað er númer í honum ég sendi hann númer í mér sem er myndin þetta hann sagði já ég hringi hann
gaman
að En þetta er líka ástæður í að mennan ekki sem Reykjavík mót að líka út af því að þeir með ekki spila leikmun
Akkurat
Förum hins vegar í það
Beitir dómar í þungavægtabikarnir líka
Förum í það sem
Það er í bikar og bara miklu skemmtlegra mót
Förum í það sem mestu máli skiptir Við ætlum að byrja á því og ég held að Mike sem er það áður en við förum að gerum upp leikin og reyðlega keppnin og allt það Mér langar að fara aðeins í þetta nýja fyrirkomulag á næsta ári Það sem mig langar að segja eftir þessa reyðlega keppni Þá ætla ég að svara því að það þarf alls ekki að fjölga liðum í meistaradeildinni því að svona síðustu 5 árum þá held ég að þetta sé svona slakasta og svona mest óspennandi reilakefni. Það bjargaði bara í kvöld F-riðillin. Það var svona eða eina sem eitthvað var upp á að bjóða.
Já, þarf ekki að fjölga í meistaradeildinni. Það er alltaf að vera í gali að bæta við til þessu einu riðil í viðbót, sko. Þú veist, og hafa hann eitthvað mjög óspennandi líka.
En getur útskýrt það? Hvernig verður þetta?
Já,
það verður fjögur sæti, fær þetta ekki fá ekki þrjú
Nei, sko, byrjum á til útskýrðu dagins að þá fer þetta upp í 36 lið
okay.
og fór 32 Þessi 36 lið fara öll í eina deild Það er bara ein deild 36 lið
okay.
Þeim er skipt í fjóra potta 8-8-8-8 styrkleikarað
okay.
8-8-8-8 og það fara tvö
Það getur ekki verið, það er svo að vera nýju styrkleikarflokki 36
8, 16, 32, já, það voru 9, það var það þannig. Og síðan er það þannig að þeim er bara stillt upp í þessa styrkleika loka og síðan spila öll lið 8 leiki.
Ok.
Þetta eru 4 styrkleika lokar, þannig að þú spilar við 2 lið úr hverjum flokki. Þannig að þú spilar 8 leiki í riðlakeppni.
Mm-hmm.
Og þú veist, Bayern München og PSG er enda kannski saman
mm-hmm.
í, þú veist, spila móti hver öðru
og efsta styrkleika
og efsta og þau geta að spila 2 leiki þá við næsta 208 leikir á öll liðin
mm-hmm.
okay.
öll 36 liðin spila bara 8 leiki
mm-hmm.
fjóra heima og fjóra úti þannig að það vera að bæta við tveimur leikjum
okay.
veit ekki hvernig þjálfarnir taki það
okay.
og spila í janúar ekki?
Jú, það helst ég koma inn í janúar
okay.
og nei, þetta er reyla kefna endi í janúar
já, hún er, já, týstu þeir
og þannig að síðan þessi 36 leikir eru búnir að þá standa 8 bestu leikir með flest stígin í sem 8 leikjum fara í 16 úrslit
okay.
leiðin í 9. sæti til 24. sæti spila playoffs leiki um að koma í 16 úrslit þannig að lið, þannig að þetta 8 leikir getur farið í playoffs 10 leikir, þá ertu komin í 16 úrslit og ef þú fer svo allalegi úrslitaleikin þá ertu komin upp í 17 leiki
í staðan fyrir 13.
dag já, í staðan fyrir 13. dag það,
já, voru ekki nema nokkra vöðvatognanir í kvöld þannig að þetta er svo mikið steypa
já,
og Afrikukeppni verður vantala í janúar eftir 2 ár þannig að þá verða þeir leikmenn ekki gjaldgengir í
já, þannig að maður veit ekki þetta er allan einhver svona þú veist, einhver verið þið að prófa
en þá spyr ég, þú veist, bætist þá þetta eins og England sem er efst held ég í styrkleikarflokki á öllum deildum bætist þá
koma úr sterkasta sem flestu stígin í deild
já.
Sterkasta eins og þú ert að tala um í Manchester United og Newcastle voru ekki að hjálpa Englandi neitt það
já.
Er 100% Manchester United og Newcastle voru mögulega að henda mögulega Englands á 5. sætinu út að því til dæmis spátn og fjögulið
já.
Ef þetta hefði verið byrjað í fyrra þá hefði Liverpool og Atalanta farið í meistaradeildina síðan er eitthvað eitt sæti þú veist eitthvað svona háttvísis bla 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 eitthvað svona eitthvað slis en það er klárt tvölið eru úr og þeir koma pottit úr 5 sterkustu deildunum því það eru flest í inn og þá hljóta Evrópikeppnar núna að vega mjög þungt
já, já.
Að því fyrra voru England að vinna meistaradeildina mm-hmm. og West Ham og City og Ítalinir voru bara í úrslita leikjum allstar
mm-hmm.
en núna eru Englendingarnir United og Newcastle eru sennilega bara jafnvel að henda Englandi út úr þessu
en hinn tökir það um í keppnina
já, en þau eru bara farin út úr Evrópikeppni
sko. Já, ég veit
þau eru ekki eins og í Evrópideild
en ef við taki Þýskaland og Spán og þessi þau veist, það er eitt spænslið dottið út úr Evrópu það var Osasuna eða eitthvað, þau komist bara þið döttu bara út í sumar
já.
Öll önnur lið frá Spáni, Þýskalandi
Ítalíu
Ítalíu er nema Union Berlin þeir döttu held út í gær
já.
Að ég held að öll liðin eru komin eða eiga sens að fara áfram veist, í einhverjum að þessum keppnum þannig að United og Newcastle eru bara farin heim
já.
Þannig að hérna, maður veit ekki hvernig það reikna síðan bara eitthvað út en það verður getur orðið spennandi í vor
þetta getur alltaf ekki verið verra heldur en þau var þessi riðlega kemur
nei, þetta getur orðið spennandi sko. Og spilar þau bara eitthvað svona random leik
og þá getur það orðið einhverjir markatölu dæmi verið í 8. 9. sæti
já, og spila bara einu sinni við hvert lið en ekki tvisar, fær stundum heimaleik og stundum útileik þarf ekki að vera að spila tvisar í sama liðið og svo núna alltaf 3. og 4. umferðin og spila alltaf í sama liðið
18 leikir á kvöldi
Já.
Nei, leikir Nei,
svo, fyrir, svo, leikir þriðutum, miðjögutum og fimmtutum það verður fjölga leikdögunum, það er einhverju fimmtutar líka þannig að það er alltaf bara verið að fjölga eins
við hefum samt ekki verið að væli við því að fá meiri fótbolta
strákar ef að koma fjögur lið og gefum okkur það að England og segjum bara Ítalía myndu fá þau eins og í fyrra þá ertu kannski bara komin aftur með Newcastle eða Manchester United eða eitthvað slegði sem eru á Englandi það er náttúrulega bara styrkir meistaradeildina og frá Ítalíu ertu kannski að fá bara Napoli að Róma eitthvað þannig að þú veist það er klárlega, því að það er ekki að bæta í fjóru liðum, já það er nú ætla eins og hefur búið að gera þetta með sem er blíkan núna fleiri lið, þú veist, bara góðgerðstar sem þetta er ekki tannig sko, nema kannski eitthvað eitt sæti Þetta getur verið spennandi
Vakna núna nú byrjum að ræða Champa League
Byrjum bara á riðlinum sem, allt skipti máli í F-riðlin í kvöld Þar mætti spórið sér að Dortmund og PSG á samt Newcastle og AC Milan. Þetta var ljóst að það var eitt lið komið áfram 100%. Borussia Dortmund var komið áfram og það voru alls konar sviðsmyndir. Paris Saint-Germain var í besta, eða bestu stöðunni. Newcastle hefði þurft að vinna heima og ef þeir hefðu gert það í kvöld, það hefðu þeir fara áfram því að PSG bara gerði jafntefli við Dortmund. Dortmund komst yfir. Það var síðan Sarri Emri sem að jafnaði fyrir PSG og það dugði til þess að skjóta liðin í 16. liða úrslit. Luis Enrique lifir áfram því að þetta hefur verið helvítið þungu vetur hefur PSG dottið út. Newcastle komst eins og verið í fórustu á St. James's Park. Besta mark kvöldsins, Joe Linton geggjað mark á 33. mínútu og síðan bara eins og blaðran hafi svona pínlítið sprungi í seinna hálfleik. Christian Pulisic jafnaði fyrir Milan og það var síðan Samuel Chukwueze sem að tryggði sigurinn á 84. mínútu. Það þýðir AC Milan fer í Evrópudeildina. Newcastle er úr Evrópu. Þeir voru ekki einu svona, sko, þeir voru ekki nálægt í að vera með fullan bekk Newcastle og það sást í seinni hálfleik. Það er lítið á tanknum þessa dagana.
Já, þetta er bara búið að vera blaðrannum, það fer oft hægt loftið úr blöðrunni heima hjá manni og nú er það, hún er að vera tóm hana fyrir norðan hjá Newcastle en PSG er náttúrulega bara
stálhefnir
þegar Newcastle komið yfir og svona þetta er undir sjálfur og þetta var alvöru drama og svona alltaf marki sem var dæmt á Mbappe sem að akkur í anskotan að færi England ekki bara lána þessa tækni frá UEFA þeir eru takið þetta tekur 10 sekundar að vera með gervigreind og sjá að hann var rangstæður og bara áfram með helvítið sleiki.
Ég sá reyndar bara strax sko.
Já,
ég sá það verið 5 mínútur.
Já, en þetta hefði alveg getað, það voru alveg tæpa rangstæður í kvöld og þeir eru bara með gervigreindar upp á 10 og ég bara skil ekki hvað þetta ekki nota á Englandi. Staðan fyrir einhverju þrír trúðar japlandi á einhverjum hérna smákökum og drekkandi orkudrykki að þvaðra fram og tilbaka teknikar línur beint á skáið eða hvað það kallast því líka steypan en þessi riðill, hann var ljósi í myrkrinu í Champions League þetta haustið og PSG þeir, þú vilt ekkit mæta þeim í 16. þeir geta unnið öll í með að þú ert MMM pappi á sínu degi, hvernig að klára þetta færi það vissi ekki að það væri rangstæður þetta var fáranlega vel gert
en Mike, sko ok, jú, PSG er komið í 16. úrslit en ég sé ekki þetta PSG liði fara allar leið og vinna.
Nei, með þeir eru mjög líklega en það er samt þannig að
það er eitthvað lið sem er óheppið
félagslið í Evrópu í dag er ekki jafn sterk og fyrir nokkur árum. Það er bara fakt. Þau eru ekki jafn sterk. Bayern München er ekki jafn gott lið og eru voru upp á sitt besta. PSG er ekki jafn gott lið. Barcelona er langt frá. Real Madrid er ekki jafn gott lið og þeir voru að vinna þetta 3-4 ári röð. Þetta er bara þannig. Liverpool er ekki að City, klárlega, en það er bara svoleiðis að það eru færri góð lið. Ég sá bara Inter í úrslitaleiknum í fyrra, er ekki að fara aftur núna. Já. Þetta Inter leikt var í úrslitaleikin 2015, sko. Þú veist, þannig að Juventus voru í úrslitaleik til dæmis 2015. Þeir eru ekki einu sinni þarna. Þú veist, þannig að United, lið sem eru oft verið í undan og slitt úrslitaleiki, eru dotnir út. Það er bara, ég veit í hver ástæðan er, við þurfum eitthvað að krifja það, út af hverju eru liðin, er það álag? Geti verið. Liðin er ekki jafn góð. Þannig að það eru fullt af liðum þarna sem getur komið óvart og farið allan úrslitaleikin. Já, en ég þarf að skamma Sigga Sörens og félag. Ég nenni ekki að hlusta á þessu afsökun lengur. Ég búin að vera að verja það og með þessar afsökun. Ég meina, þeir bara eru sprungnir í seinna áleika þann.
Mm-hmm.
Það er einn maður þarna sem að hleypar allan tíman og er langbesti maður þarna. Þannig á miðunni,
Jóelinton
sem skoraði, djöfull er hann góður. Djöfull er hann góður.
Hann er hörkuleikmaður, hérna sem sendir.
Og, já, ég veit það. Og málið er það að þeir settu Alexander Isak inn á, þeir settu Dan Burn inn á, þeir settu Longstaff inn á, fuck, þú veist, nóa leikmönnum til að spila svona leik. En það voru þeir fínir í fyrirháleik. Af hverju eru þeir svona rosalega sprungnir?
Að spila með mikla ákjöf.
Já, já. En ég veit það, en það eru lið þarna í Englandi sem eru ekkert að spila á fleiri leikmennum. Jú, ég viðurkenni ekki Evrópu. Vestam sprakkum síðustu helgi, viðurkenni það. Aston Villa er í Evrópu. Það hafa leikmenn verið að spila, þar leikir.
Þeir eru líka búin að rótera, Newcastle er ekkert geta rótera núna síðustu.
En ég er þetta rosalega samt mikil.
Já, já.
Hversu sprungnir eru leik eftir leik.
Þið þurftu bara jafntefli til þess að komast í Evrópudeildina.
Já, í Evrópudeildina og ég veit að reyna þær að fara alla leið. Þeir vissu að veist, það var alveg góða möguleiki að myndu vinna. Þeir vissu innst inni væntanlega að PSG væri ekki að vinna. PSG gat alltaf skora sigurmarkið. En þannig þeir reyndu, en ég sá, mér sýndist svona að það voru 20 mínútur eftir og hugsaði Milan er að fara að vinna hann leik. Það er bara þannig og þeir voru heppnir að tapa ekki stærra, sko. ég var með fyrir vonbrið með Newcastle og endanum þá endaði bara með 5 stig.
Já.
Það er helvíti
lítið. Þegar ég á nógu gott jafntefli í Milan, svo vinnaði PSG,
hausta PSG.
Svo eitt stig eftir það, eftir fjórum leikjunum.
Já, og áttu reyndar að vinna PSG síðast.
Og PSG fyrir áfram með 8 stig í þessu riðli, sko.
En ég meina, ég sjáu bara byrjunlega Dortmund í kvöld, bara sem dæmi, eða bara AC Milan. Þetta er bara leikmennir, þetta eru leikmennir sem er alltaf að spila leikina.
Mm.
Það er þannig í flestum stórum liðum. Og ég meina, þannig að ég, þetta er bara engin afsökuður njúkvöld, bara algjört reynslu leysi að mínu mati og bara með hvað stöður konur í, ég meina þau eitt stíður sétt í fjóra leikjum, það er bara lélegt. Það þýðir það bara, því áttu ekki heim í meistaradeildinni.
Það er þannig að það er nú samt pottitt Stjáni eitthvað lið sem verður fúlt á mánudaginn, hú veist, búin að vinna riðilinn og eitthvað svona PSG býður, af því að þeir náttúrulega endi í öðru sæti, þú vilt ekkit mæta PSG í úr þessu af liðunum sem er í öðru sæti?
Nei, alls ekki, en úst, það verður forðum, það getur líka vikið, Sociedad.
Nei, Inter, Sociedad vann riðilinn.
Já, ég segi að Sociedad vera og fúlir þið fá PSG.
Já, ég er að tala um það.
Já, þú veit að enni minna, þú veist.
Getur gerst.
Já, ég held að þetta verði, hérna, Barça eða Real fái PSG.
Ég held að City fái PSG.
Herðu, allavega, höldum áfram í kvöldinni kvöld, Atletico Madrid vann Lazio 2-0.
Þeir geta unnið þessa keppni.
Já, þeir eru bara góðir. Bara hörku.
Ég er að segja bara, það geta 8-9 lið auðveld unnið þessa keppni.
Svo líka, hérna var þetta í PSG, klárum og ég glemdi að koma inn á það. Það er alveg, buttan ekki tóm þar, sko. Það er janúar glugginn opnar, sko. Það, úst, eitt, segjum bara að þeirra dregnum út í Sociedad. Af hverju kaupar ekki tvo leikmenn í janúar alvöru gæja og bara go for it og Mbappe hættir í PSG þegar er vinna Champa
League. Já, svo er það líka bara þannig að ég er búin að horfa fullt af PSG leikjum í þessari meistaradeild. Mest er bara búin að vera drullu góður. Þeir eru bara einhvern veginn að nýta færin
betur.
Miklu meiri vinnsli í þessu liðeldurinn í fyrra með Messi og Neymar. Allir sammáli það. Þú veist, Mbappe nýtir sér aðeins betur og mér finnst bara, eins og í kvöld, ég meina að geta skora 10 mörg, sko.
Já, já. Mbappe, Kolumani og Dembele, þetta eru þrjár eldingar.
Ég veit það. Góður að Asi er búin að miðinni, talaðan hann um daginn.
Lý.
En erum við besta afsendapar í sögunni, Alexander Stjóna, erum við frábæra markmann, erum við geggjaðan hægri bakvörð.
Já, hann.
Þú veist, þeir eru bara með
Hernandes
og Hernandes í vinstri bakur
markmann er geggjaður, þjálfarinn er geggjaður,
þetta er alveg mjög gott lið og þeir geta alveg fara alla leiðin eins og
það
ég segi,
missaði, þá
fyrir 3-4 árum þá gátu bara 3-4 liðinu meistaradeildina þú veist, það hefur eða alltaf verið þannig þú veist, svo eitthvað eitt skipti á 12 ára fresti og kemur eitthvað svona óvænt en núna geta bara fullt að liði munni meistaradeildina
svo þessi 17 krakki á miðinni djöðl og hann ætlar að verða góður. Sæl, Emiri.
Já, Emre á PSG.
En ég menna bara geggjari illan stóðundi nafni og þess að kom ég nú aðeins sendi hérna í kvöld, ég byggðist afsökunar en ég bara þurfti að sjá og loka mínunar í Newcastle. En ég menna, nei, hérna, Dortmund tek bara fínast að færa nýttur
þannig
að
mínunar. Já, ég
veit, það er það. Þá er þið sérna ekki mættir, þá er þið bara Ölver döðadrukni núna, það sem vilja hvað er áfram, sko.
Eins og ég segi, erriðlinn Atlético fer áfram, vinnariðlinn Lazio og fylgir þeim þar á eftir.
Þeir vinna eftir og maður ekki mistur öllu þeirra.
Nei, en kom þeir áfram. Man setti sitt í vann Rauðu stjörnuna 3-2 í dag, fyrir í dag og Leipzig vann Young Boys, þessi riðl var lungur ráðinn þannig
hans. Hann var ráðinn þegar hann var dregið fjórðalið í þann
riðl.
En stærstu frétti kvöldsins, Mark van Bommel gerði gömlu félögunum Grikk, Royal Antwerp er fyrsta belgíska liði til þess að leggja Barcelona að velli síðan 1989.
Já, ekki. Það vantaði ekki dramatíkina þar. Það var, hérna...
Sástu frammistu Oriol Romeo á miðin í kvöld?
Mér fannst það lélugur í Southampton, sko. Svo er hann bara fyrir mættur 2023 að bossa miðjuna hjá Barcelona. Hann var ekkert eðlilega lélugur. Hann tapaði boltanum trekk í trekk. Ég var að horfa á Redsoni og Rikka G. Það voru að leggja hann í einelti. Ég voru að gera grína hann við dotti þarna fyrir leik.
Já,
svo voru að gera grína vítina samúti hérna KM-urna. Ég er að fara að láta í einelti
þeimt vóta hún.
Taka á Gumma Ben loksins. Gummi, þetta er einelti af síðustu sort. Ég er að fara að tala við regnbogabörn og við ætlum að gera eitthvað í þessu máli. Ég stendur fyrir Rikka núna. Þetta var komið gott.
Ég var hélt kannski að Rikki væri að gera sig að reyna að gera sig að fóinu einhver meiðsli fyrir spretthlaupið. Það vissi það sem ég hugsa.
Nei. Ég var meira sem bara meittu fyrir. Ég sko hrundi þvílíkt sko.
Þetta var bara húuna hennar líka herri. Ég sá það sko, ég sá þetta eins fyrir leik.
Já, já.
Þetta var húuna hennar, skildi hún ekki mikið að hefur einhverja húu þarna.
Já, var mínus 6 úti sko, alltaf að vera með húu sko.
Já, ég með hann sko og 2.
Tölum samt þetta hérna, hvað heitir góða síðan sem svona spot on með einkanir?
Footmop.
Já. Ég held að Orel Romeo sem með þriðju lægstu einkun í sögu meistaradeildarinnar.
Já,
sá þetta ekki. Það byrja ekki að einkanir.
Auðvitað voru Barcelona búinur að vinna hennar reil. Svona, þeir eru ekki alveg búin að vinna hann. Þegar Sjartkar hefðu unnið, þá hefðu Sjartkar tekið reilin.
Já, já.
Þannig að þú veist, þeir eru ekki, en þeir...
Sjartkar?
Já, ef þeir hefðu unnið, þá hefðu unnið reilin.
Já,
Þannig að þú veist, en þeir voru ekkit óastræsa að gera eitthvað smá breytingar á liðinu en ég minna að Lewandowski var þarna og fleiri
En Lewandowski er bara tindur, hann er ekki spilað
Hann er að fara
lengi.
Bara, það er eitthvað í gangi eitthvað gestað
Já, sendi mér eitt góður á hann ef einhver mögulega slakari knassbundistjóri í heiminum í dagaldur en er eitt hann haga, það var það sennilega Savi Ég meni hann var að tapa þær í Granada 2-4 sko
Dýróna
fyrir ekki Og núna tapar Andarpen, ég meni ef þetta var ekki Savi og eru bara Regan
Ágætspunktur
Þetta tapir í Girona, gera það verkum að Barcelona er ekki að fara að verja titilin sko.
Aldrei
og ég er að segja, það er ekkit lið sem er eitthvað rætt eða hérna, endar í drættum móti Barcelona
Nei, þeir eru ekki að spila heima allir það
Nei,
það munur
svolítið
Já, þetta er bara já, er bara slæmt tapir, geggjum andrepið það voru ekki með núll stíu fyrir hennar leik
Jú.
Það setur pressu mögulega á Kristján Ól og hans menn á morgun að vera ekki eina lið í þremur keppnum að enda með núlstig ég held að sé eitt lið með núlstig eitt eða tvö fyrir utan breiðablik
Drengir
Ísum þrem keppnum Þannig að sendu það á þína menn úti
Mike Stein Grjót
Porto með 5-3 sigur á drengavöllum í kvöld Sáðu hérna þegar línurinn flaggaði hætti Já. Svo við og hérna sjaktar skoraði djöfull hefði Að verja,
þetta var bara galið, þetta var Helgi Hjörvar á línunni
það var
Þetta var galið Og Peppi og félagar hey, mótmæltu örlítið
Peppi er
bara Ég er nú ekki því sem að segja Peppi farið inn í hálfleik sko. Hann var bara hann úti
Já,
sko.
Hann er alvöru maður, ég elska Peppi sko.
En Porto Ól segir, konar, ég veit ekki hvað
Þeir eru alltaf í útsláð
Þeir eru alltaf, þeir komast alltaf upp úr rillunum Þeir eru líka oft í helvíti hefni með riðil. Það er líka kannski bara út af því að þeir komast alls og langt. Þeir eru bara hérna.
Þeir eru sýtaðir.
Er sýtaðir hátt?
Efstir. Þeir eru strákar, förum í gærkvöldið. Byrjum á A-riðlinum. Herðu, þetta var, svona helsta spenna var United þurfti að vinna Bayern München og vonast eftir jafntefli á Parken. Það gerðist ekki. Því að við byrjum bara á leik Manchester United og Bayern München, þá annan leikinn í röðskapa United sér í sjálfu sér ekki færi. Kingsley Coman með sigurmarkið hjá Bayern á 70. mínútu og henti United ekki bara út úr meistaradeildinni, heldur Evrópu yfir höfuð. Mikael, náttúrulega veikir kútarnir Martial og Rashford voru ekki til taks í gær?
Nei, allan að Rashford var veikur. Ég man ekki eftir að sé Cristiano Ronaldo eða Messi eða bara Bruno Fernandes eða einhvern fari í mikilvægstæleik tímbil svo vera veikur og ég búin að fylgjast með fótbolta helvíti lengi sko bara burtu með hennan gæði í hverli Martial allt í hann orðið meittur það er nú ekki ný frétt en þeir voru ekki með en hvað við endtökum oft The United lið er með slakari liðum í ennsku úrvalsdeildinni það er bara svoleiðis og en ég verð að taka samt ég veit ekkit hvað er að gerast baku tjöldin hvað er að gerast í æfingaprógrammi Erik Ten Hag en
það er ekki gott
spáið einu þegar liðið labbort og setna líka er við erum að tala úrslitaleik EM 2021 þar sem englendingar eru bara hársbreitt tróðið verið Evrópumistar þann leik enda 5 leikmenn Manchester United Luxio, Harry Maguire, Mason Mount byrjunum að reynska landsliðinu Jadon Sancho, Marcus Rashford 5 leikmenn. Ef einhverju sagt ykkur þá, herru, þessi 5 leikmenn sem eru einnig úrslita leiknum í Evrópakeppninni verði í United liðinu 2023 ásamt til dæmis Casemiro og honum hérna
Varan
sem eru búin að vinna Evrópameistaril með Real Madrid endalaust, Bruno Fernandes og eitthvað, tekur því, stjánaði satt já. Í fyrsta lagi, hvar voru allir þessi leikmenn í gær? Þeir voru nú bara ekkert með. Svo Kristján Eriksen, hann er ekki með og rest og þeir sem kom í stað og þessi gær, það skipt svo sem einhver móldi sig ekki með því að þeir geti ekki neitt en það er eitthvað ástæða fyrir því hverju kom í staðinn, hvaða lið sem er alltaf þessi alvarlega setur Hannibal Lecter og Pellestri inn á þegar þau þurfa tvö mörkamóti bæði munn.
Já, það er bara frábær spurning og breytin eins og staðan núna er umuleg.
Af hverju?
Já, því þjálfarinn er umulegur og hund fucking leiðilegur, ég komið nóg að þessu ógeðslega djöfisins hollenska helvítis hrægi, hann smámæli sig í gegnum einhver djöfisins viðtur með að segja að liði sér rosalega gott og allt það. Erik, grjóthaltu kjafti, drullar hendi Hollands og fara að selja túlipina eða ég mæti hann Old Trafford og hendi sjálfur út.
Já, þetta ótrúlegt og málið að bæja munni.
Mike, sástu þegar varan var tekin út að hann horfði ekki augun á Ten Hag?
Nei, nefndi ekki að taka eftir, ég var bara sopnið yfir þessi, ég málið að bæja munni hann.
Þeir voru hlutlösu ekki í allan fokkinn
leikin. Já, þeir voru á 50 bara straðla leikin. Harry Kane, ef hann lagði upp markið, Harry Kane var ömulugur í þessu leik. Pottinn slaggast til leikurinn hans í vetur. Hann var alveg að vinna tilbaka, hann virkaði bara þungur að gera þessu. Ég er búinn að sjá svona 300 fótboltaleiki með Líró Sané, hann er aldrei að blíðlegur á leiknum í gær. Það klikkaði allt hjá hann. Þeir voru bara aðna, þeir stóðu sig vel hafsendarnir, kannski ekki erfitt, en þess að Mikael Nikolsson og Kristján Lee Sigurðsson myndu gera meiri ógn á vengjunum með Manchester United í dag, samanlagt 300-400 kíló kannski, heldur en þessir tveir sem eru 30 kíló hvor sko. Mm. Og erum bara hent í burtu.
Já, líka bara gæði eins og Dalot sem á að vera eitthvað bakur, bara ákveður hann taka hún, það er eitt skipti í fyrirháleik sem hann ákveður að skjóta í stað fyrir bara nikka boltan múti á Marteig, þar er Haulund mættur en hann neldur hún frekar ekki stúk og þröngu færi. Það er svona heimsk, það er svo mikið að heimskum leikmönnum en bara hva, með lága greinda vistur.
En hvernig getur það verið að setja úrslit leikum átti bæði munn og þú ert komið Johnny Evans inn á meira en hálfa leikinn, þú ert með Amrabat á miðunni, þú verður að spila Garnaccio ungum strák sem er búin að taka hana marga leiki röð og Antoni sem er ekki búin að skora hann í leggju upp í marga mánuði. Scott McTominay, ef hann spilar ekki þá bara þurfum við eiginlega að gefa leikið því hann er svo mikilvægur og þú ert með Dalot í bakverðinum og þennan markmann og þú ert í svona leik, ég meina hvert fór klúbburn og hvað eru þeir að gera þessi gæjar sem eru ekki að spila hann í gær, liðið sem að var ekki hann í gær, Lindelof, Reguilón, ok, tökum, þú veist, þeir fara út að meittir tveir, McQuarrie, Miðjan, Eriksen, Casemiro, Mason Mount. Vittu, þetta er geggjum miðja fyrir tveimur árum síðan. Og svo ertu með Martial upp á topp og með Rashford og Sancho og fljóta á köldunum, markaskorarar fyrir í fyrra, Rashford með 30 mörg, með Dortmund í hitti fyrra, Sancho með 30 mörg. Það er enginn þessu gaurum inn á.
Hann var þetta komin í hitti fyrra United.
Já, já, þetta árið þar áður að
kvassi það. Þetta er bara búið, sama hvort þetta enda núna. Ég var ekki fyrirsögnum síðasta þætti, tveir naglar eftir í kistu þenni, nú er einn eftir, hann kemur á sunnundaginn og án Harry Maguire verður vörninn hvorki fuglinn fyrstur.
Já, Luke Shaw vantar ekki með heldur.
Nei, þeir eru báðið mittir og voðu við á tóknarinn, þannig að það er útlitið svart, en hérna...
Svo er Vestham Aston Villa, Vestham úti Aston Villa heima.
Hvernig getur þú ekki sett svona orkumikinn drengi svo mænóinn inn í þennan leik?
Þriðji leikurinn er sem að Amrabat byrjar. Og sáuðu mark, þú veist, bara markið sem að bæinn skoraði og ég elska hérna alla þessar fugla sem eru, þú veist, að þykist þarna fyndir á netinu sko að fara að kenna ónanað með þetta mark.
Þessi
varnaleikur er náttúrulega bara eitthvað sem ég aldrei séð. Þeir lappa bara í gegnum miðjuna og eiginlega framhjá okkur sjö leikmönn sem standa bara. Þetta er, veist það, svo kemur hann eftir leikin, við spilum vel. Bæin hefði getað unnið þetta fjögur.
Ég hef sjaldan verið nálótt í að taka síma minn og grýta honum í sjónvarpi og reyna að hitta í þennan ógeðslega kleinurhing sem hann er með í andlitunan Ten Hag.
Eldan sé bara, sko, ekki veruleika fyrir því, eldan sé bara blindur, þú veist, það er bara,
hann veit aldrei varðið og það er langt best fyrir hann, en auðvitað segja þessi gæjar aldrei upp, af því að þá, veist, það munur sem ekki peningalega, en auðvitað væri það en að vita, það myndi bara segja upp, þetta er löngu búið, þetta er bara farið, þetta er bara sama á Mourinho og Solskjær, í minningun allavega, þá var þetta þannig að ég og Stjáni og fleiri vorum orðið brjálaðar okkur í leikmenn, menn Mourinho hélt þeim inn í liðinu. Þú veist, og það var allir bara hvað er að gerast, hvernig getur að vera í liðun aftur og þetta er sama að gerast þér í Ten Hag, þetta er bara búið, hættu bara, sýndu stolt, labbaði burtu, eini möguleikin er að fara Anfield á sunnudaginn og hreinlega vinna leikinn og fylgja þér síðan eftir með allan á fjögur, fjóru stigum á því versta marst og nýla, það er möguleikinn hans.
Það er möguleikinn hans en...
Getur það, ég sé.
Ég það að það er eitthvað stórslýs að gerast á Anfield.
Var þjóðháttíð í Kaupmannahöfni í nótt. FC Copenhagen komið í 16. úrslit unnu Galatasaray 1-0. Lukas Leragar með eina markið fekk hann þetta rautt spjald en sem byttu við fyrir hann þá skipti það ekki máli. Þeir unnu FCK 16. úrslit. Þeir hafa komist einu svona áður í útsláttar.
Þeir eru komist í 16. áður.
Já.
Þetta eru þriða skiptið sem er komist í 16. úrslit.
Já.
Í Champions League.
Já.
Ok, það er bara vel gert. Ég held að þetta sé samt slagasta liðir sem er farað þangað sko.
Öruglega.
Já, þetta var, þetta er ekki gott fótboltalið en pólverinn í búrinu Gara bara, hann var frábær í þessari riðlakeppni og hann kann að tefja og hann kann öll triksin í bókinni, þetta var það var ótrúlegt að þeir ekki skorað hann í gær sko Galamenn. Þá hefði til dæmis þá hefði höfðinginn heldur betur verið pirraður ef að Gala hefði náðið í jöfnunarmarkinu og þetta hefði verið frammistaðan á móti bæinn. Þú veist að tapaðist ekki riðillinn þarna í gær.
Nei.
En
töpuðust margi peningar og því að ég skildi jafna og ég var trilltur, hann stið búin að brjóta sjónvarpi, ég held að særi fikk dauða að færi voru 15 sekúndur eftir sko.
Ja, þetta var ótrúlegt hann ekki fær innboltinn.
Já, Mike var ekki sáttur þó, geta alveg sagt ykkur það. En þeir settu bara tóninn í þessu riðli með þessu jafntefli í Tyrklandi í fyrsta leik. Þrátt fyrir að hafa verið 2-0 yfir átt á vinnan, að sjá að vera bara, og ég meina að Köpenhán fái 8 stig í riðli, United 4, það er bara, það er ótrúlegt. Og ég meina, ég manni hvort ég búin að segja þetta, en þetta var Erik Ten Hag, hann jafnaði ekki slakast árangur í sögu Manchester United í meistaradeildinni, hann sló.
Já, og hann... Og...
Annars skipti sem komast ekki áfram, frekar
að þriðja. History making!
Og þetta var history making, alvöru history making, því að þeir höfðu hing, fram að þessu var að versta fimmstig, sko.
Og þetta er fyrsta skipti sem ennstlið færa
sig 15 mörg í meistaradeildinni. Hann byrjaði á erfiðasta verkefni.
Já, 15 mörg.
Skipti máli að byrjaði úti á múti bæin eða heima á múti Gala eða FCK. Það var komið 3 stig, heima á öll í fyrsta leik, þá er þetta...
En það skipti bara einhver máli.
Jú,
það skipti máli. Hann vann 1 leik og það var, og ef hún annaði ekki verið þess að vítaspinn á síðust sekund, þá var hann ekki unni 1 leik.
Þú ert að vinna Gala heima.
Átti að vinna fullta leikum á það. Þeir áttu líka að vinna Kaupmannahöfn sko 2-0 yfir í Kaupmannahöfn með sko miklu betri og Gala úti 2-0 yfir líka. Málið er það, þetta er ótrúlega hvernig þið klúður þessi riðli og fá þessi 15 mörg í þessum riðli í 6 leikjum er bara, ég meina, þetta eru bara landslismennandi í vörninni.
Nei. Heru, við erum að halda áfram strákar, förum í B-riðlinn.
Það gekk ég á Kaupmannahöfn og Galda Sari sitt eftir með sárt ennið og þeir eru með miklu betri leið en Kaupmannahöfnum. Það er bara þeir fengu 1 stig á móti.
Football, bloody football, Lance treði sér Evrópudeildarsæti með því að leggja Sevilla velli í Frakklandi gær 2-1. Arsenal gerir jafntefli við PSV Eindhoven en bæði þau liði voru komin áfram. Etienne Ketia með mark Arsenal. Gæti Arsenal verið svona dark horse í meistaradeildinni?
Yeah.
Ég þetta snýst bara drátt líka sko.
Arsenal getur auðvitað alveg unnið þess að meistaradeild.
Ég meina það er fullt að, úst, eða fóðu latsjóðu næstu umferð þá fara það alltaf áfram, segi ég. Þeir slá
líka. Geta ekki kaupa nöfn líka.
Já, já, annarkur þessar liða þá fara þeir alltaf gegn hann að ég. Þeir geta alveg gert eitthvað í þessar keppni því verra á miður en ég ætla eftir svo að vona að geðhelsu minna vegna að þeir fara ekki og lifti stóra
á vendi. Nei, þeir ekki og liftir meistaradeildatitlunum og nei, hérna meistaradeildinu og verður ennþá í baráttuður einum fyrir eftir um enska meistaradeildin. Það held ég ekki. En þú veist, þeir geta alveg fara langt í þessari keppni þegar þeir vinna ekki bæði en eins og ég segi svo Stjáni vonaði einst inni að kannski klikki á bóðum en það kemur bara í ljós en þeir geta auðvitað að fara langt annað, það segir sig sjálft.
Real Madrid vann Union Berlin 3-2 í gær, Napoli vann Braga, bæði leikir eftir bókinu, Real Madrid vinnur alla 6 leikir sína í riðlinum.
Já, það er aðeins betra að fá 18 en 4 stig.
Já, bara erfið að riðlega eitthvað var sko.
Já.
Og veist, Union Berlin, Þýslið, Braga, þú veist, bara, og en Napoli er til dæmis svona lið sem er stór hættulegt eins og Stjáni kom inn á hann glugginn opni í janúar ég meina Napoli getur styrt sem einu tveimur leikmönnum í janúar og það er mjög hættulegur anstæðingur fyrir öll liðin í 16 úrslitum, það segir alveg sjálft þannig að það er nóg eftir þessu.
Benfica skaut sér í Evrópu deildina með því að vinna Salzburg 1-3 á útivelli í gær sem þýðir að Salzburg situr eftir með sárt ennur.
Já, þurftu að vinna með tveim.
Þurftu að vinna með tveim.
Já, vel gert. Já,
mjög vel gert. En Sevilla náttúrulega átt í Evrópu deildinni. Þeir hafa lyft henni oftast liða þannig að það var alvöru skellur þar að maður vissi alveg að þeir vildi ekki fara áfram með þessari, vildu bara fara í þriða setin.
Já, þeir voru með eitt að eitt og var hann sækjærastin að fengi á sig skyndisókn í upphóttíma og töpuð tvö, þeir þurfti að vinna sko. Þannig að en, já, já, ég meina var þetta ekki bara mest eftir bókin í þessu.
Jó.
Það verður bara að segja þess að þess
að þess að þess að
þess
að þess að þess að þess að þess að þess að þ Evrópudeldina og sambandsdeldina ætlum að gera upp þessa reyðlakeppni hún er á enda, meistaradeldin verður ekki aftur fyrir í febrúar við þum að velja lið reyðlakeppninar höfðingi, það er komið að þér
Já, ég er búin að stilla svona ágæðislið ég verð að hafa einn úr FCK og það er bara þannig
Já, það eru að senda í reyðlunum
Ég er samt bara áttastig, sko, áttastig það er ekki mikið
Bara sama á PSG
Já, en það er ekki
Nei, PSG ekki nýju
Nei, þetta fyrir gott að líka.
Gotta,
það er bara engin þaðan, sko.
Nei.
Ég með Grabara í búrinu, það er bara hannig. Hann var frábær.
Ekki Ónanna, ja, Grabara kannski.
Ónanna er í, hann er í kúliðinu í meistaradeildinni.
Hvað gaf hann mörg? Gaf hann
á þessu vindum?
Sex.
Eitthvað svo leis. Ég með þryggja manna vörð.
Já.
Ég með, hérna, Masurai hann í bæinn, að hægri bakurinn.
Masurai.
Masurai. Og Cancelo, svo erum við Rúben Díaz á milli þeirra
okay.
svo erum við með Mendes í Sociedad á miðunni
mm-hmm. Bryce Mendes Júper,
já, svo erum við fyrir framan hann erum við með Bellingham og Griezmann
mm-hmm.
og fjórir sóknarmenn
já
basically. Saka, Holland, Kane og Foden
já
þetta alveg lið
Þjálfarinn,
Karlo Ancelotti á 18 stig
Ekki Jakob Nestrup að koma með þessu liði áfram
Já, ég átti mig bara ekki á þessu liði sko getur alveg að sé besta liði Var fótinn að gera eitthvað
Var fótinn að gera eitthvað
man,
Horfir ekki á fótbolta
Ég mani þetta ekki
Nei, þú ert líka á aldrei við sólum
Já, þetta er riðlakeppnin Sitti og rosa spennandi þessi leikir og þeim í þessu riðlakeppni Ég bara, þú veist, maður gleymur þessu bara Ég veit að fótinn lagaði upp eitt í kvöld, held ég
Hann er með fimm mörg og stóðsendingar
okay.
Hvert var ekki liður illa keppnar? Hvaða leikmenn?
Ég var ekkert eitthvað Ég er bara með Manchester United frá A til Ö
Það held ég, sé bara
Hólundi er ekki reyndar í, hann skoraði fimm mörg og ekki við hann að sagast í tjampa líka en...
Taktu semt er bara einhvern úr andörp Nei, Celtic eða eitthvað, einn hafsendur að Celtic
Jórinn er Ten Hag og aðstofumæður er Brendan Rodgers
Þeir eru með kvöld, Celtic. Voru þið bara með 0?
Berir.
Celtic?
Nei, 1.
Eitt eru
fóru fjóru
fyrir. Fóru
fjóru fyrir eins og United.
Hérna, Stjáni, hver er leikmaður reyla keppninar?
Það er erfitt fyrir mig að fara líta fram hjá Hey Jude, sko. Ég, hann búin að vera stórkostlegur. Það bara þannig. Hann á mínum mati besti miðjumaður heims í dag.
Herðu, markið? Er eitthvað alveg verið mark í reyla keppninni?
Já, ég bara... Það var alveg nokkur sko var ekki hérna Atletico sem skoraði eitthvað svakalegt mark
Já, hann tók hann að lofti
Já, það var eiginlega markið mark hérna reyla keppnar
Stjáni Breiðablik líkur löngu tímabili sín á morgun í Póllandi þegar að liðið mætir Soria og já, þetta mikil barátta hér á flugumferðarstjórum að þeir eru verkfalli og það hafði áhrif á ferðalagi Stjáni
Já, þeir þurfa sín laun og þetta er 8 tíma vinnudagur og það er að 4 í hvíld þannig að þeir þurfa að fá alvöru tjekka og ég stið þá helsugur í þeirra baróttu
En nú vilja sjáðar en að komast upp í 35-40% tækun, ekki bara 25
Já, við þurfum byrjaðir á þessu Herri, já, þetta er bara að loka leikurinn og svo er bara Breiðablik komið í frí Ég náðist í þremur
Ég held alltaf í vonuna þegar mínir menn labbin á fótboltavallinu Þetta verður bara hörkuleikur held ég, það eru 80 kúlur fyrir hvort lið, sama hvort það vinnur þannig að menn hljóta spila til sigurs og öllur nú leitur kannski ekkert frábæl út, greinlega búið að vera kalt þannig í Póllandi en þetta gras og mönnu líður oft best á grasinu ja, okkur gera það allavega mikið hel
Já, okkur gera það, já, ég meina að þetta er náttúrulega bara, ég vil sé of lítið tala þetta, sem Stjáni er að segja ég meina, þú veist, alltaf var að tala 50 milnum konar leikin, hérna, vestri, afturöldinga eitthvað, þú veist, ég heyrði það bara Það var fast í eyrunum á mér í tvær vikur 50 milnum konar leikur, 50 milnum konar leikurinn Þetta er bara 80 milnum konar leikur fyrir Breiðablik
87 milnum
Já, veist, það er bara alveg fyrir peningur sem kemur beint í lommen sko.
Mm-hmm.
Þú veist, við veit eitthvað leikmenn hvort að leikmenn fá eitthvað að því, menn að hlýtur
Já, eitthvað, já, eðlilega
ég segjum að þeir fái 10,7 nei 10% þá eru það 8,7 miljónir
mm.
þú veist og
þá eru tæplega 80 eftir
já og skiptist kannski á eitthvað 16 leikmenn eða eitthvað eða kannski þá sem spila eða eitthvað svoleiðis ég veit ekki en að menn eru kannski að taka 6-800 skall þú veist fyrir það bara að vinna leikinn þannig að þetta er rísa penningur það er náttúrulega finnst mér bara stórt í þessu já tæpli gefur eitthvað 32 eða eitthvað
27
þannig að þó það 27 en veist, en Gísli Eyjólfsson er náttúrulega létt rekast út af eins og vitleysingur þarna í síðasta leik náttúrulega vel heimskulegt Gísli það bara þannig ég meina komi upp á tíma það var bara mjög heimskulegt hjá honum var hann ekki enn að þessu ég veit það ekki vildi hann komast í fríið þetta var ég vel heimskulegt nei þetta var svolítið ógeðslega heimskulegt
menn ger oft eitthvað að heita leik
ég sko. Veit það alveg og það er skapi í honum það munur náttúrulega ríkalega fyrir Breiðablik hann sé ekki með en ég með þætti gaman að blikarnir það bara eins hart í árin ég hefði gaman að þeir fengið smá kæs núna eins
og neyrast Lakka því að Mikael fer að röfla sama hvernig leikur fyrir annað kvöld sko. Ef þið fá þrústi þá er það samt ömulur árangur
nei, þá er þetta, þú veist, það allt í lagi að taka einu sinni 87 ég, að sjálfsögðu þurfa að stig ég held einn, ég búin að segja þetta í síðust tveim þenni leikjum þetta hafa varlega verið nálægt í svo sem ég Takk ég 87 kúlur millifæraðar heim og henda kannski kúlu þungaðutina.
Hver veit, við verðum ekki lengri kvöld Leifupúl er að spila morgunum sálsveg líka er í þægilegum málum í sínum reyðili. Brighton er komið áfram hvað sem það verið beint í 16 leiða eða umspil vestam líka en svo verðum við þetta í beinni útsendingu eða svona nokkurn einn verðum í mynd á
föstu dag. Það skiptir rosalegu máli að
Setti part á föst, við verðum að bíða hangið til þá
Segja að vinna þessa riðla, ég með liðin sem endi öðru sett að fá meistara til þetta liðin sko.
Já, já,
þess, og Milan, að, Milan og hvaða fleiri liðir að
það er fyrsta góðum liðum Benfica
en ekki mannstjónærið, Galatasaray er hann
það er bara þannig, við heyrumst aftur og sjáumst á föstudag